Při nedávném hlasování o důvěře se sice mohla vláda Petra Fialy spolehnout na jasnou většinu svých poslanců, zároveň ale poznala, že jí opozice nenechá nic zadarmo. O pár dní později se opozičním ANO a SPD dokonce podařilo koalici přehlasovat, když využili nepřítomnost části vládních poslanců a prosadili odsunutí projednávání odkladu části stavebního zákona. Naznačují tyto události, že sněmovna bude v příštích 4 letech dějištěm neustálých bojů, nebo se opozice dokáže že s vládou i na něčem shodnout. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předseda opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste, pane předsedo, odmítl dát vládě Petra Fialy důvěru mimo jiné s tím, že podle vás nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin. Měl jste i další důvody, podíváme se na ně, ale začněme prosím tímto. Jaké konkrétní řešení růstu cen byste si představoval od vlády?
Tak to skutečně systémové řešení by bylo odstoupení od toho šíleného plánu Evropské unie s názvem Green Deal, neboli česky zelený úděl EU, a také od odstoupení systému Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami. To však samozřejmě servilní Fialova vláda, protože jsou servilní vůči Bruselu, udělat nechtějí a výsledkem nejenom, že je, ale bude další zdražování energie a vláda za to ponese plnou odpovědnost, protože tady bych rád poznamenal, že energetická politika stále ještě zůstává v kompetenci národních zemí. Proto Fialová vláda se nemůže vymlouvat na něco jiného a bohužel s tím Green Dealem souhlasila i předešlá Babišova vláda. A ještě si můžu jednu větu, oni v tom vládním prohlášení nejenom, že nenabízí řešení, oni dokonce připouští zdražování energií místo, aby bojovali proti němu. A píšou tady v podstatě větu, že připraví v podstatě přechod teplárenství k těm nízkoemisním zrojům tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Takže oni přímo připouští postupné zvyšování cen, nikoli skokové, místo, aby proti tomu bojovali. Takže to je opravdu šílený.
Podle vás tedy by řešením růstu cen energií bylo, kdyby Česká republika odstoupila od unijní zelené dohody?
Tak já myslím, že je to úplně jasné. Tak jestli je tedy prostor ještě minutka, tak vám to dovysvětlím. Problém té zelené politiky EU je ten, že se plošně aplikují ta takzvaná zelená řešení v podání EU na všechny státy EU. Ale ona má, každý země EU má jiný energetický mix. To znamená, Česká republika potřebuje k tomu, abychom zajistili naši energetickou bezpečnost a soběstačnost, potřebujeme jaderné zdroje, jaderné elektrárny. Naopak Rakousko třeba žádné jaderné zdroje nemá, takže to dám takový pochopitelný případ. Ale když dáte ty termíny a datumy fixně v podstatě pro celou Evropskou unii, tak samozřejmě to nemůže mnoho zemí splnit. To znamená, SPD prosazuje ochranu přírody, rozumnou ochranu přírody, ale nikoli na základě dat a termínů stanovených direktivně z Bruselu, které ale na základě skutečných potřeb českých občanů a českého průmyslu.
Direktivně z Bruselu, to myslíte po tom vyjednávání, které spolu podepsali i čeští zástupci? To je podle vás direktivní nařízení?
No tak právě tady mluvím o té servilitě, protože v podstatě dneska třetina českých domácností topí nebo používá k vytápění plyn nebo k teplu a v podstatě bez toho plynu se nemůžeme obejít a žádná alternativa tady na stole není a ty termíny jsou šibeniční. Stejně tak je to v podstatě s ukončením těžby uhlí a tak podobně. To znamená, my bychom měli opravdu dělat tu energetickou politiku tak postupně, aby to postupně jsme na to najeli skutečně tak, aby to nezničilo peněženky českých občanů a českých firm, ale ty termíny a data, které předvádí Evropská unie, jsou prostě nereálné a jsou nastavené na míru Německu.
Zároveň to jsou termíny, které jsou ještě v jednání. Ta takzvaná zelená dohoda neboli Green Deal ještě neplatí. Jak by v tuto chvíli mohli podle vás prodražovat energie?
Tak to vám řeknu úplně jednoduše. Teď nevím, pane rektore, ptáte se mě zřejmě proto, abych to dovysvětlil, protože předpokládám, že tomu rozumíte. Dobře, tak je to úplně jednoduchá základní ekonomika. Když máte více zdrojů, a to týká se jakékoliv oblasti, v tomto případě více zdrojů energií, to znamená, když je máte z uhlí, z jádra, třeba z větrných elektráren, máte čas vodních elektráren, máte ze solárních elektráren a tak dále, tak samozřejmě, protože je na trhu konkurence, tak samozřejmě ty ceny energie energie za stolik nestoupají. V okamžiku, kdy se politicky do tohoto mixu zasáhne a nějaký z těchto zdrojů řeknete, že už nebude, no tak logicky trh zareaguje tak, že se ty ceny zvyšují, ale to vám tady opakuji asi první třídu ekonomie.
Když říkáte tedy, že tím důvodem zdražování je zelená dohoda pro Evropu a že Česká republika by se z ní měla vyvázat, ano. Jak to jde dohromady s tím, že ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol řekl, že jednoznačným viníkem současných vysokých cen zemního plynu na evropském trhu je Rusko? Nikoli tedy zelená dohoda. Co by s tím měla podle vás česká vláda dělat?
Tak tohleto já považuji, že to není korektní argument, protože znova navážu na svou předešlou odpověď. V případě, že ty zdroje máte diverzifikované a nejste závislí pouze na jednom zdroji, anebo na málo zdrojích, kam směřuje právě ta zelená politika EU, no tak pak je velmi teda, musím říct, alibistické vymlouvat se na zdroj zemního plynu z Ruska. Mimochodem u nás dělá, tuším, teď mi nechytíte za slovo, 7% naší spotřeby dělá plyn.
Přece, když jste říkal před chvilkou první třída ekonomie, vy přece dobře víte, že ceny elektrické energie jsou závislé na cenách zemního plynu.
No, proto já vám chci říct, že když ty zdroje budou diverzifikované a nepůjdeme na tu zelenou politiku EU a budeme mít alternativy typu právě jaderných zdrojů, které nám chce Evropská unie zakázat a postupně je v podstatě osekávat, no tak samozřejmě pak to nemusíme svádět na Rusko. Já nejsem zastáncem Ruska, já nejsem ani pro ruský, nejsem ale ani pro americký, ani pro bruselský, já jsem prostě pro Českou republiku, proto aby to pro nás bylo výhodné, pro naše občany. Ale jak vám právě říkám, to, že někdo zdražování energie svou chybnou energetickou politiku, třeba ty emisní povolenky. Pojďte se na to. My v Čechách vyrábíme v podstatě relativně levnou energii. U fúzovkách ji pošleme na energetickou burzu do Evropské unie, tam nám to zdraží o emisní povolenky a zpátky si nakupují naši občané v podstatě ze svých peněženek energii zdraženou prostě markantně tam právě na té energetické burze. Přičemž nás tam ještě přebíjí samozřejmě Němci, kteří jsou mnohem solventnější a to opravdu je už úplně na hlavu. Nezlobte se.
Předsedo, já jsem to nemyslel nijak ideologicky, jestli někdo někomu fandí nebo nefandí, ale tohle je sdělení ředitele Mezinárodní energetické agentury, který řekl, že viníkem těch vysokých cen je Rusko. A znovu opakuju tu otázku, co by s tím mohla česká vláda dělat, jestli má Moskvu nějak přimět ke zvýšení dodávek?
Prosím vás, tohle to je jenom jeden z hlasů. Já vám dám jeden příklad. Předseda Světové zdravotnické organizace říká, varuje před třetí dávkou očkování, zatímco ostatní státy, včetně české vlády, třetí dávku propagují.
No, počkejte, teď jsme byli u energetiky.
Chápu, ale já vám dávám schválně příklad z jiného soudku, aby to bylo pro posluchače pochopitelné, že přestože jste předsedou světové organizace, evropské organizace, no tak vidíte, jak se ty názory neskutečně liší podle toho, jaké to má politické zabarvení. A to je právě ten problém, protože co týče energií. Co se týče cen pro občany, bychom tu politiku měli hodit skutečně za hlavu a říci si, co je nejlepší pro naše občany. Proto například třeba Maďaři si přímo nasmlouvali plynu s Ruskem, nehledě na Evropskou unii, že tam to právě berou ideologicky a politicky a my na to potom doplácíme. A doplácí na to všichni občané ve svých peněženkách právě touhletou nerozumnou politikou.
Jestli jsem to správně pochopil, tak jste zastáncem jaderné energetiky, říkám to korektně?
Tak je to trošku jinak, já naopak jsem vždycky nebyl úplným zastáncem jaderné energetiky, ale při pohledu na český energetický mix je realitou, že bez dostavby jaderných bloků a bez jádra Česká republika si nedokáže zachovat energetickou bezpečnost a soběstačnost. No, pro dostavbu těch bloků a bylo by dobré je skutečně dostavit, jinak se dostaneme v podstatě do područí této energetické politiky a lidi se nedoplatí. Ta energie se bude zdražovat, kvůli tomu se zdražují i potraviny a další komodity a skutečně říkám, měli bychom mít vlastní politiku a to nám ale Evropská unie stále umožňuje, ale tato vláda to nechce dělat.
Ale zpátky k těm cenám, jestli jaderná energie bude levná, to je ten bod.
To je samozřejmě otázkou, ale tou otázkou hlavní je, a odpovím vám uspokojivě, že díky tomu, že právě budeme energeticky soběstační a budeme mít vlastní soběstační energetický mix, tak to je ta pointa, to je ta odpověď na vaši otázku, že rozhodně budeme mít vliv na naši energii, když tady budeme mít energii, kterou si levně vyrábíme a nebudeme pod diktátem Evropské unie, protože co tam, když řeknu teda absurdum, jo, co nám brání v tom, abychom naši energii vyráběnou v České republice dodávali čistě do České republiky pro české občany, pro české firmy. A až to, co přebyde, teprve prodávali do zahraničí. Dneska je to v podstatě úplně jinak a dá se říct až téměř naopak.
Takže měla by Česká republika ze sebe vytvořit takový energetický ostrov? To říkáte?
Tak ono, mimochodem ta tendence v menším měřítku, když už teda se o tom bavíme trošku do hloubky, vytvářet energeticky soběstačné ostrovy, a to na úrovni třeba domy, města, obce, jednotlivé podniky, no tak to je moderní trend mimochodem na západ od nás, pravda, teď jsme to diskutovali na úrovni celé republiky. Takže to vytvářet energeticky samostatné celky, které by potom nepodléhaly třeba blackoutu, představte si, že by třeba byl nějaký útok na naši jadernou elektrárnu Temelín, no tak v podstatě ta energetická soustava to nevydrží a bude mít v České republice blackout jako kompletně, což už se mimo jiné stalo například v Kanadě. To znamená, když už jdeme opravdu do hloubky a nejsem energetický odborník, proto stále jsou to názory takhle, které s expertními skupinami v SPD neustále konzultujeme, ale vidíte, že ten základní přehled mám, tak určitě to je tématem, aby Česká republika si zajistila vlastní energetickou bezpečnost, a říkal jsem to na, aby měla zajištěno i do budoucna, protože to opravdu je, já to považuji za absolutně jednu z klíčových věcí i pro naše občany.
Hostem interview je dnes předseda opozičního SPD Tomio Okamura.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme prosím dál, pane předsedo, a k tomu, v čem byste se třeba i mohli shodnout s vládou. Tipuju správně, že souhlasíte s vládním záměrem snížit deficit státního rozpočtu?
Určitě.
Takže v tomto ohledu bude mít vláda vaši podporu?
Tak a teď jste, zajímavě, že tuto větu jsem měl zrovna poznamenanou, tak to je úplná synergie. Ano, já ji dokonce ocituju. Vláda ve svém programovém prohlášení chce jít cestou, a teďka cituju, reformou výdajů státu a efektivním nakládáním s penězi, nikoli ve zvyšování daňové zátěže. No tak vidíte, že tady jsou slova, jak ty činy už se úplně liší u vlády. Za A, už ministr Jurečka oznámil, že chtějí zvyšovat daně, přestože před volbami slibovali opak. Jedná se o spotřební daně a jedná se o daně na alkohol, na cigarety a tak podobně. Prostě je to taky daň. Už to chtějí zvyšovat, takže jsou u vlády pár dní a už vlastně obelhali lidi. Další věc je, jak oni si představují tu reformu výdajů státu a efektivní nakládání penězi. No tak za těmito slovy, se kterými se dá souhlasit, z toho vládního prohlášení skrývají ale úplně jiné činy. Takže oni místo, aby to udělali podle návrhu SPD, dobře, my jsme opozice, a ponížili platby solárním baronům, kterým jde mimochodem 40 miliard ročně cca, ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými, přestali financovat politické neziskovky a tak dále, tak místo toho oni kradli o již slíbené peníze. Hasiče, policisty, vojáky, pracovníky v sociálních službách a tak podobně. No takže takhle my si to opravdu nepředstavujeme a sami sobě ještě kvůli vládě, jak víte, kvůli této vládě se zvýšily platy politiků od 1.1. o 6%, protože odmítli na skončku loňského roku podpořit návrh SPD na zamrazení platů politiků. A teď to tady honí prostě takže, s křížkem po funuse.
Takže vy souhlasíte s tím záměrem snižovat deficit a dluh České republiky, ale dělal byste to úplně jiným způsobem.
No samozřejmě, dělali bychom to jinak. Teď jsem naznačil například ty položky, které bychom škrtali. No tak tady už se jenom pohybujeme v desítkách miliard, jestli mi dáte prostor, doplním položky rád ještě další. No protože vždycky musí být na prvním místě, že slušným a řádným lidem by se peníze brát neměly, ať jsou to důchod, naopak těm by se mělo přidat rozumně v rámci rozpočtu, to znamená, jsou to invalidé, seniori, pracující lidé, živnostníci, rodiny s dětmi a tak dále. A samozřejmě by se měly osekat ty zbytné výdaje. Některé jsem tady naznačil, samozřejmě týká se to i dalších drahý zakázek, například druhé největší dokonce vládní zakázky, která vůbec je po dostavbě jaderné elektrárny, po dostavbě jaderných bloků, s čímž my souhlasíme. A je to druhou největší zakázkou, je nákup těch pásových bojových vozidel. SPD souhlasí s investicemi do české armády, s modernizací české armády, podporujeme vojáky armádu, ale tady je problém, že ta zakázka je za 52 miliard v tom smyslu, že jsou to bojová vozidla vlastně pro zahraniční mise. A my chceme, aby ta bojová vozidla, a ty jsou pak levnější, byla pro obranu České republiky a našich občanů v České republice. A tady je potřeba změnit tu strategii armády podle názoru SPD. A tady my se neshodujeme. My jsme pro investice do armády, ale tady je problém, jenom jestli mi necháte ještě minutku, o tom se moc médií nemluví, že do té zakázky se přihlásili v podstatě zájemci, kteří nabízí bojová vozidla o váze 47 tun. Ty ovšem se potápí, když by třeba chtěli se přeplavat v úvozovkách přes Labe, přes Vltavu, takže nejsou použitelné pro Českou republiku i z hlediska tonáže třeba přes České mosty.
Takže vy byste přehodnotil koncept armádních zakázek tak, aby se nakupovala pouze technika použitelná na území České republiky, jestli jsem to správně pochopil.
Tak, já jsem to řekl trošku jinak, ale už jste skoro tam. Já jsem řekl, že by bylo dobré změnit strategii fungování České armády od těch expanzivních misí tisíce kilometrů v zahraničí na obranu české území a obranu českých občanů. A tady určitě je dobré modernizovat, určitě dobrý investovat do armády. A třeba jenom pro vaši informaci, ty stávající bojové vozidla, co máme, mají tu hmotnost 15 až 17 tun. Právě proto se dají použít v České republice z těch důvodů, co jsem říkal, i můžou překonávat řeky, překonávat mosty a tak dále, i z hlediska té tonáže. Proto právě třeba Maďaři a Slováci šli do rekonstrukce stávajících bojových vozidel a zapojili tím i domácí průmysl a právě se snaží proinvestovat z té ekonomické krize. Místo toho česká vláda chce investovat vlastně do německé ekonomiky, do mnohem bohatší ekonomiky nákupem zahraničí bojových vozidel. Vlastně favoritem jsou ta německá.
Zadávali jste tedy více zakázek českým firmám?
No tak důležité je, tak jedním z ekonomických nástrojů, jak zvládnout ekonomickou krizi, je proinvestovat se. A proinvestovat se za státní peníze musíte tak, že investujete do České republiky, do českých firm, českým zaměstnancům, českým plátcům daní, aby se to protočilo v české ekonomice. Ale tady je hlavně ten problém, že vlastně ta stávající bojová vozidla v té nabídce, a o to média nechtějí to slyšet, že právě vlastně neodpovídají tomu záměru. A já si myslím, že by to chtělo tu zakázku změnit tak, aby to bylo směrem k té České republice.
A rád bych se zeptal ještě na jednu věc týkající se rozpočtu. Našel jsem vaše vyjádření, že jste psal o potřebě zdanit dividendy nadnárodních koncernů. Zajímalo by mě, které koncerny byste zdanil a jak?
Tak ono to přesně není jmenovitě. Jde o to, že za Špidlovy vlády, to znamená může za to ČSSD, právě na nátlak Evropské unie byla odsouhlasena výjimka, že když si majitel firmy, která vydělává v České republice, vyplatí zisk, tak když jste subjekt v České republice, vyplatíte si to v České republice, tak to podléhá 15% zdanění. Ale tady je právě kvůli Evropské unii volba, že když si ten zahraniční subjekt je registrován v zahraničí, například v daňovém ráji, ať je to Kypr nebo někde jinde, to jsou taky země EU, tak si to může vyvést vlastně a zdanit si to tam, kde je ta daň levnější.
A nemají stejnou možnost čeští investoři takhle převádět dividendy k sobě, když budou investovat v jiných zemích?
Správný dotaz, ale 99%, a teď mi nechytit za slovo, 99% českých občanů a českých firm nejsou tak velké a nejsou tak solventní, že nemají na to, aby zakládali firmy v daňovém ráji a tam si vyváděli peníze, nemají na ty právníky, nemají na ty advokáty.
Máte tedy připraveno nějaký třeba konkrétnější návrh, jakým způsobem by šlo zdanit dividendy?
Už jsme ten zákon podali. Podali jsme už v loňském roce. Ani Babišova vláda, ani tato vláda tento zákon nepodporují, protože prostě jsou servilní vůči Evropské unii, nemyslí na české zájmy. A je to jednoduché. Prostě ten, kdo si chce vyplácet, pakliže si majitel firmy chce vyplácet zisk, který byl realizován na území České republiky, tak by tu 15% daň měl stejně jako české firmy, stejně jako konkurenti jeho, měl by to zaplatit v České republice. Vždyť ta Evropská unie flagrantně znevýhodňuje české firmy na našem vlastním trhu, protože když se třeba o zakázku uchází, tak tato nadnárodní firma, jsou to nadnárodní hypermarkety, třeba to je úplně typicky, nebo další nadnárodní firmy, tak jak může česká firma konkurovat, když ta česká třeba středně velká firma nemá ty možnosti, aby měla sídla v daňových rajích na Kypru, jako sponzoři hnutí STAN například, ale musí platit v České republice. Takže samozřejmě o to ty náklady má vyšší a není to fér přeci. Nejsou to rovné podmínky.
Hostem interview je dnes předseda SPD Tomio Okamura. Proč jste, pane předsedo, cítil potřebu napsat maďarskému velvyslanci omluvný dopis za to, že předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 na sociální síti napsala, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše a pevně doufá, že se to povede i Maďarům?
Tak já vám k tomu řeknu dokonce jednu aktualitu, protože před chvílí mi volal maďarský velvyslanec, který mluvil přímo s maďarským ministrem zahraničí Szilárdo. Ten mě osobně pozdravuje, pozval mě na návštěvu do Budapešti k osobnímu setkání maďarský minister zahraničí právě na základě tohoto mého dopisu. A teď už se vrátím přesně k vaší otázce. Podívejte se, paní Pekarová Adamová jako nová předsedkyně sněmovny a například i nový ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek se snaží cíleně rozvrátit spolupráci v rámci rámci V4 a dát nás opravdu, omluvte mě, ale vím, že máme málo času, aby jsme byli prostě totálně v područí Berlína a Bruselu. Ta V4 je velmi důležitá, ta spolupráce. Například, když už jsme mluvili o té energii, protože my máme podobné problémy se zdražováním energií a 10milionovou Českou republiku v 500 milionové Evropské unii opravdu nikdo neposlouchá. Právě proto jsou důležitý, aby jsme spolupracovali s Poláky, s Maďary, se Slováky, to už je blok přes 60 milionů obyvatel a samozřejmě ten už toho sluchu dostává, zvláště Poláci tedy, protože mají 40 milionů a samozřejmě pro Evropskou unii katastrofa.
Víte, že s Poláky se teď Česká republika vede spor ohledně dolu Turův a že ta spolupráce zrovna není ideální?
Pane rektor, vy se mě ptáte, víte. Já samozřejmě vím, protože já jsem v politice od rána do večera, plně se tomu věnuji. Právě proto to mimochodem tady vyčítám předešle Babišově vládě, protože my jsme měli s Poláky jednat, Poláci, my jsme měli se s Poláky domluvit, aby nám platili odškodnění, abychom mohli pomoci těm občanům právě v tom Libereckém kraji. A to je taky mimochodem, ten Turov je také, je to i jedním z důvodů je právě ta zelená politika EU, protože ten důl Turov, já nevím, jestli to víte, ale tvoří 7% energetické spotřeby Polska. Proto Poláci ho vlastně zavřít nemůžou. Jo, jako právě proto, že je tlak na tu zelenou politiku a oni by ztratili energetickou bezpečnost. Ale zpátky k tomu Turovu. Mimochodem, teďka si odbočím jednou větou. Je šílený, že ve vládním prohlášení chybí řešení problematiky dolu Turov, aby se pomohlo občanům Libereckého kraje, který tam přichází o vodu. A místo toho vláda, místo Turovu například, to tam bude vynechali, tak dávají, že chtějí vybírat národního ptáka. To jsou opravdu velmi divné priority. A co týče té V4,
ano,
paní
ano.
Pekarová Adamová se snaží rozvrátit V4.
A proč si to myslíte? Proč si myslíte, že jde o rozvrat této čtyřstranné spolupráce? Tam šlo, jestli to teda správně chápu, o kritiku politiky současného maďarského premiéra, nebo ne?
Tak paní Pekarová už by si měla uvědomit, že jako třetí nejvyšší ústavní činitel už nemluví za svoji marginální stranu, která se potácí na 5% preferencích a je tady druhou nejslabším poslaneckým klubem, má mnohem méně poslanců než SPD. Ona už dneska mluví v podstatě za tuto vládu a může v zahraničí vzniknout dojem, že snad mluví za celou Českou republiku. Proto jsem napsal ten dopis, protože tyhle ty nepřátelský, arrogantní a hloupý vyjádření vůči bojovníkovi proti totalitě, vůči statečnému člověku, který už to ukázal i ve svém předchozím pracovním životě, mám na mysli Viktora Orbána, tak to opravdu, my jsme opravdu daleko od toho, abychom dávali nevyžádané rady prostě Maďarsku, koho si mají volit. Tož Maďaři jaksi uspořádají v demokratických volbách, které budou letos, své uspořádání podle svého a paní Pekarová by opravdu se svojí marginální stranou a se svými názory za Českou republiku, zvláště jsou naši spojenci a přátelé, tak by jim takovýmto způsobem rozhodně neměla diktovat, co a jak si myslet. Proto jsme napsali dopis a jsem rád, že dopise... Maďarsko na to mělo kladnýho... jsem rád, že maďarská se oficiálně mi kladně na tento dopis zareagovala a můj dopis kvitovala.
V tom dopise, pokud se nepletu, vy jste o TOP 09 se vyjádřil nejen o marginální, ale taky jako o extremistické politické straně.
No pochopitelně, no protože když paní Pekarová nám tady před volbami vyzývá k přijímání migrantů do České republiky, no nezlobte se na mě, to je extremismus jak vyšitý.
Teď nevím přesně, co myslíte?
Počkejte, přijímat extremistický znamená, že máte názory mimo hlavní názorový proud. A jestli jsem si dobře všiml, tak většina českých občanů na základě mnoha desítek průzkumů přeci nechce tady islámské africké migranty. No to znamená, názor paní Pekarové extrémní je a mohli bychom si možná zopakovat výraz slova extrémní a co jsou to extrémní názory. Já jsem vám tu definici teďka řekl.
Jestli jsem to správně teda pochopil z vašeho pohledu, extremistické názory jsou takové, které neodpovídají většinovému názoru?
To jsem neřekl. Extrémní názor je například ten, takže v západní Evropě vidíme, že jaká jsou tam geta, jaká jsou tam no-go zóny, že i mnoho už západoevropských občanů už nemůže ve svém vlastním městě jít prostě po celém městě, protože se tam bojí. Podívejte se do Švédska, podívejte se do Německa, podívejte se do Paříže, do Francie a tak podobně. A paní Pekarová tady, jako kdyby byla slepá a hluchá, tak tady vyzývala před volbami k přijímání migrantů. Dokonce její kolega, exposlanec Dominik Ferry dokonce říkal, že můžeme přijmout 4 000 migrantů, ještě to upřesnil. Takže to, já nevím, jestli jsou to blázni nebo extrémisti, už si prosím vás vyberte, ale to je opravdu extrémní názor. A já se o tohle to musíme distancovat, ale my jsme se mluvili původně, jsme se bavili o Maďarsku, ne?
To jsme se bavili o Maďarsku, ale když říkáte, že tedy v západních zemích jsou no-go zóny a místa, kam se lidé bojí, tak vy se tam bojíte, když jedete třeba do Stockholmu nebo když jedete do Paříže? Vy máte opravdu pocit ohrožení?
No tak to mám určitě, ten pocit ohrožení mám a nemám
ho jenom já. A v Budapešti ho třeba nemáte, nebo ve Varšavě?
Tak v Budapešti ho rozhodně nemám, to, že jo, ale chtěl jsem říct jednu věc. Pane rektore, mně připadá, teď nevím, jestli se tedy pohybujete jenom mezi tedy studiem a vlastním domovem v centru někde Prahy, ale teď přeci, když i v České republice ženy se bojí tady jít o půlnoci domů, i třeba z divadla, jako já nevím, jestli jste jako zbarazu, nezlobte se na mě.
To je způsobeno migranty.
Nepočkejte, tak to teď vy říkáte, teď jste tu debatu posunul dál.
Ne, já se jenom snažím dobrat k tomu, co vlastně máte na mysli.
Nepočkejte, vy chcete říct, že západní Evropa, že prý, jestli já se bojím mít v nějakých čtvrtích v západní Evropě, tak já vám na to jenom glosuju to tak. Ano, mám obavy, já mám dokonce upřímně řečeno, když jsem chtěl jet v Paříži metrem, tak jsem si to radši rozmyslel, když jsem to tam viděl, jako večer, takže to vám řeknu na rovinu. Ale takže jsem nejel nakonec, jako a radši jsem šel pěšky asi 3-4 kilometry, protože tam nemůžete chytit taxíka, jak víte, kvůli silným odborům, ale to tak to už je jiná otázka, že mají omezený počet taxíků a tak dále, to je jedno, jo. Ale chtěl jsem říct jednu věc, takže to, že není bezpečno ani zde úplně a že už tady máme, už tu bylo ne první znásilnění islámským migrantem, první naposledy v Karlových Varech české dívky, kterou se pobodal, předtím to bylo v Lukavci u Terezína zase africký migrant. No tak, pane redaktore, já myslím, že už to tady zažíváme i zde a vy nejste žena, já nejsem žena, ale my máme v SPD půlku žen a musím říct, že ty obavy jít večer domů, necítí se úplně bezpečně, vzít si třeba kratší sukni a jít večer třeba po Praze domů. V Tokiu to třeba není. V Tokiu to je 15 milionové město cca a tam může jít žena i o půlnoci domů. Takže to je ten správný příklad a tady to bohužel není a v západní Evropě taky ne.
Protože
paní Pekarová k tomu vyzývá, jako k přijímání těch nepřizpůsobivých migrantů, kteří jsou rizikovým faktorem prokazatelně. Nezlobte se, to je opravdu extrémní názor.
Předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, ať se daří a přeji všem všechno hezké.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.